kaj je pravzaprav elektrosistem, kaj so tarife, kaj so te bloki, čisto za laike, da bomo razumeli.
Elektroenergetski sistem si lahko predstavljamo kot eno posodo z vodo. Gladina te vode mora imeti čisto določeno višino. To lahko enačimo recimo s frekvenco 50 Hz. Gladina te vode ne sme niti malo gor pa dol. Lahko za trenutek odstopa, ampak mora hitro nazaj. Zdaj pa na eni strani te posode imamo iz vode in tele vodne pipe. In tam so porabniki. Vsak spušča ven, zapira, odpira, kakor če. Seveda v nekih določenih mejah, vsak ima, ne vem, neko varovalko ali kakorkoli, ne, tako da milijon amperov ne more ven potegniti. Na drugi strani so pa elektrarne, ki pa črpajo vodo v ta baten, ampak v tem je pa catch. Hkrati gledajo, kaka je gladina in vsako odstopanje te gladine v trenutku popravi. Zdaj, dokler vi imate teh elektrarn tolk, da tamle na strani tisti, ki spuščajo vodo ven po lastni želji, da tele črpalke elektrarne takoj lahko popravijo gladino, tako dolgo je vredo. Kaj pa, če teh elektrarn ni zadostne? Pol pa enostavno treba tistim, ki vodo spuščajo pa porabljajo, povedati, da v določenih primerih pa ni več možnost vzdrževati gladine, zato jih treba malo omejiti oziroma jih vsaj spodbuditi, da ne spuščajo vode takrat, ko imajo elektrarne težave vzdrževati to gladino. Od tod prihajajo tele tarife. Ne? Se pravi, ko je elektrarne tole enostavno in poceni vzdržujejo, je elektrika poceni, ko pa imajo velike probleme, je pa elektrika lahko izjemno draga. Tudi 10-krat ali pa 100-krat dražja kot normalno. In ravno to se nam danes dogaja, pač v Evropi smo se za zeleni prehod odločili in že enih 15 let strokovnjaki z področja elektroenergetike ne ugotavljajo, ampak omenjajo dejstvo, da pač če hočemo v zeleni prehod, ni problema, ampak da to pa čist po ceni ne bo in da pač to nekaj stalo. In seveda zdaj je prišla ura resnice in se je izkazalo, da to pač nekaj stane. Bog pomagaj, ko smo se odločili. Ne? In zdaj pa je nenadoma nastal problem in to ljudem več ni všeč. Ne?
In zdaj ste že omenili ta zeleni prehod, pravite, da to nas bo nekaj stalo, pravzaprav kar precej. Kako bi odgovorili tistim, ki so dobili zdaj velike račune, posebej tisti, ki so že nekaj vlagali v te razne hišne elektrarne in zakaj je to drago in verjetno poti nazaj ni?
Pot nazaj je vedno, sam to ljudem ne bo všeč, sploh tistim, ki so zapravili že kup denarja za to. Eno od vprašanj, ki se poraja je, ali je naš elektroenergetski sistem oziroma omrežje zastarelo ali ni dovolj močno ali kakorkoli. Zadeva je zelo enostavna. Srednje napetostno omrežje, še bolj pa nizko napetostno omrežje, sploh ni bilo razgrajeno s tem namenom, kot mu ga zdaj hočemo pripisati. In reči, da je bilo tole omrežje narobe ali pa zanemarjeno, ni na mestu. Ni bilo narejeno za to. Zdaj, če ste vi prej imeli nek posebni avto, pa vam je čist dober služil, zdaj bi pa nenadoma radi dvotonske skale prevažali, ta avto več ne bo dovolj. Ne? In ta kriza se nekako v maniri tega izreka pač sončno elektrarno na vsako streho, ok, ampak enostavno zlasti nizko napetostno omrežje temu pač ni bilo namenjeno in enostavno te obremenitve ne vzdrži. Ampak vsako tole omrežje se dela z določeno rezervo, zato recimo, ko imate vi eno vas ali pa en izvod, nekako prvi dva ali pa trije dobijo od elektra dovoljenje za sončno elektrarno, ker nekako njihova proizvodna in ponavadi jo spremlja tudi večja poraba pol zvečer, ko sončnih elektrarn ni, ker pač ljudje ti proizvaja elektriko sami in pri net meter in go lahko pol porablaš, kadarkoli želiš, ne. To elektroenergetsko omrežje prenese, zdaj pa če pa naslednji želi tole postaviti, pa elektro reče, oprosti, ampak izkazalo se je, da tvoja elektrarna bi pa povzročila nesprejemljive razmere v omrežju in preprosto ne dobiš dovoljenja. Da bi tudi ostali dobili dovoljenje, je pač potrebno ojačati hrbtenični vod in podavali tudi transformator, ki napaja to, ta zaselek. Ampak to je zelo drago, to je dosti draže od ene same sončne elektrane na strehi. In zdaj se treba vprašati, komu zdaj to zaračuna. Po eni strani ni prav, da prvi požanjejo vse nekak sadove predimenzioniranja omrežja, vsi ostali pa potegnejo kratko. Po drugi strani pa ti, ki so investirali, verjetno tudi nimajo kakšnih groznih dobičkov. Če bi jim zdaj zaračunali še obnovo celotnega omrežja, se jim verjetno sploh ne bi šlo in bi njihovo podjetje sončna elektrana propadlo. Ampak dejstvo je, da pač nizkonapetostno omrežje in z njim povezani stroški v veliki meri so povzročeni zaradi nove vloge nizkonapetostnega omrežja, to pa pomeni toplotne črpalke, sončne elektrarne in seveda tam, ki imajo še polnilnice za električne avtomobile. Dejstvo je, da kaj bi mi vsi ostali plačevali za ujačanje omrežja, če pa ga izkoriščajo samo nekateri. To ni lahek odgovor. Vse tele tarife, pa bloki, pa tele stvari, to je zdaj stvar kupčkanja po politike, to se jaz ne bi spuščal, ampak dejstvo je nekaj. Ljudi treba nekak motivirati, da porabljajo elektriko takrat, ko je te elektrike res veliko, oziroma včasih celo preveč, skušajo špalati oziroma narčevati, pač takrat, ko je to smiselno oziroma gre, ko pač električne energije zmanjkuje oziroma tiste elektrarne, ki črpajo vodo v prej omenjeno posodo, ne, preprosto ne zmorejo več. Ne. Zaradi tega imamo tarife in vsak elektroenergetski sistem v Evropi pač ima tarife prilagojene svojim proizvodnim zmogljivostim in svoji porabi in na ta način v bistvu nekako sobiva ta elektroenergetski sistem proizvodni del in tisti, ki porabljajo. Drugače pač ne gre.
In kje vi vidite, da bi se lahko šlo naprej oziroma da bi bilo sistem pravičen za vse?
Pravičnost je zelo relativna zadeva. Predstavljate si, da vi imate nek avto, ki ga uporabljate praktično nikoli. Ne? Ampak enkrat na leto pa morate pač nekaj prepeljati in konc. Vseeno rabite ta avto. Podobno je z elektroenergetskim sistemom. Recimo, tudi če se enkrat na leto zgodi, da vi rabite 20 kW moči, zdaj, a je to 10 minut ali je to 10 ur, je popolnoma vse eno. Elektroenergetsko omrežje mora biti dimenzionirano za teh, koliko sem že rekel, 20 kW moči. Pa če ga vi uporabljate ali ga ne uporabljate. No in zaradi tega se te konice obračunavajo. In zdaj, a je to pravično ali pa ni pravično, to ni možno reči. Ne? Vsak, ki ga boste vprašali, bo rekel, ni pravično do mene. Ampak dejstvo je, da se elektroenergetski sistem, razen tega, da treba proizvesti energijo, ti moraš tudi narediti omrežje, ki je sposobno to energijo prenesti. Zdaj pa, če ti to vsak dan uporabljaš ali pa enkrat na leto, je vse eno. Zato je tista konica tako važna.
Tako, hvala. S tem sva najbolj tudi odgovorila tistim, ki so rekli, da na vikendu ne uporabljajo nič elektrike, po zimi pa so vseeno dobili račun za omrežnino. Tukaj je najbolj neke vrste drugačna pravičnost, kakor v drugih področjih.
Ja, mogoče so enkrat pa pržgali kake radiatorje, ali imajo pa pač dogovorjeno z elektrom, včasih smo rekli 10 amperske ali pa 30 amperske varovalke. Če se ti odločiš, da boš imel 30 amperske varovalke, mora biti omrežje in cel sistem do tebe zgrajen tako, da tebi omogoči 30 amperov. Zdaj pa, a jih ti uporabljaš ali jih ne uporabljaš, to ni stvar elektra. Oni so morali zgraditi do tebe omrežje in predvideti, da boš ti 30 amperov porabljal. To je to. In ljudje se pač seveda bunijo, kar noče plačevati za tisto, kar bi v bistvu morali plačati.